วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพระหัสบดีที่28พฤศจิกายน2567ตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลเฮสบอลาในเลบานอนมีผลบังคับใช้แล้วอัยการศาลอาญาโลกร้องขอหมายจับผู้นำกองทัพเมียนมารัสเซียเตือนสหรัฐหยุดยกระดับความขัดแย้งยูเครนปากีสถานรวบผู้ชุมนุมหนุนอดีตนายกอิมรานข่านเกือบ 1,000 คนส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์เศรษฐกิจอาเซียนอาจไม่ได้ประโยชน์มากนักจากแรงกระเพื่อมภาษีสหรัฐต่อจีนและส่งท้ายด้วยวิวเอพาชมเบื้องหลังพาเหรดห้างเมซี่สประเพณีสร้างสีสันวันขอบคุณพระเจ้ารอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะ24ชั่วโมงแรกของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลาก็มีบรรยากาศแล้วก็ความคืบหน้ามาฝากกันด้วยนะคะคุณรัตพล
ครับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลกรุงเทลอาวีฟแล้วก็กลุ่มเฮสบอลานั้นมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในวันพุธในเลบานอนในช่วงเช้านะครับส่งผลให้มีการพักการต่อสู้ที่ทางผู้นำสหรัฐและฝรั่งเศสหวังว่าจะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงแบบเดียวกันในฉนวนกาซาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับรายงานข่าวระบุว่าเมื่อมีการพักรบเกิดขึ้นจริงจำนวนรถก็คือลดลงนะครับแล้วก็มีการเดินทางมุ่งหน้าไปยังทางใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้ดุดรุนแรงต่อเนื่องในรอบหลายเดือนและเป็นที่อิสราเอลนั้นประกาศสั่งบังคับให้ผู้คนอพยพออกจากบริเวณดังกล่าวมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพอิสราเอลเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากหมู่บ้านต่างๆที่ฝ่ายตนเคยออกคำสั่งให้มีการอพยพไปก่อนหน้านี้สหรัฐและฝรั่งเศสต่างมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเจรจาข้อตกลงนี้ที่คณะมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลเพิ่งอนุมัติเมื่อค่ำวันอังคารที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกการหยุดยิงครั้งนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญเพื่อยุติความรุนแรงในตะวันออกกลางและว่าอิหร่านและกลุ่มตัวแทนทั้งหลายซึ่งหมายถึงเฮสบอลลาในเลบานอนและฮามาสในกาซาต้องจ่ายราคาแสนแพงในช่วงกว่าปีของการสู้รบกับกองกำลังอิสราเอลนะครับไบเดนระบุด้วยว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลเฮสบอลลานั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้การทำสงครามนี้ยุติลงอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ดีนะครับผู้นำสหรัฐเตือนกลุ่มเฮสบอลลาและฝ่ายใดก็ตามที่พยายามที่จะละเมิดข้อตกลงนี้นะครับและบอกว่าอิสราเอลนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองตามบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศและประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้มีกำหนดนะฮะที่จะหมดวาระลงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับแล้วก็กล่าวด้วยว่าด้วยคำมั่นของเฮสบอลลาให้หยุดยุติการโจมตีนะครับโดยบอกว่ากลุ่มฮามาสมีตัวเลือกที่จะทำตามอยู่แล้วและทางออกเดียวของพวกเขาก็คือการปล่อยตัวประกันครับ
ขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าตนเห็นด้วยกับการหยุดยิงกับเฮสบอลลาเพื่อว่าอิสราเอลจะได้หันมามุ่งเน้นความสนใจไปยังภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าจากอิหร่านเติมพลังให้กองทัพและโดดเดี่ยวฮามาสในการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ในกาซาเนทันยาฮูยังประกาศว่าหากเฮสบอลลากลับมาโจมตีอิสราเอลหรือทำการติดอาวุธอีกครั้งอิสราเอลจะเริ่มดำเนินการยิงถล่มเป้าหมายกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายในเลบานอนอีกครั้งทันทีเนื้อหาของข้อตกลงหยุดยิงที่นักการทูตสหรัฐและฝรั่งเศสเป็นตัวกลางเจรจาระบุว่าจะมีการพักการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายและให้เวลาอิสราเอลและเฮสบอลลา60วันในการถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้เลบานอนนะคะการที่เนทันยาฮูออกมาประกาศรับข้อตกลงหยุดยิงในการสู้รบกับเฮสบอลลาที่ดำเนินมาเกือบ14เดือนนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลถล่มเป้าหมายกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนและไม่กี่ชั่วโมงหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้กองทัพอิสราเอลยิงโจมตีตามแนวชายแดนเลบานอนซีเรียขณะที่สื่อรัฐบาลซีเรียรายงานว่าการโจมตีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปยังเส้นทางขนส่งระหว่างซีเรียและเลบานอนที่ใช้ลำเลียงอาวุธไปให้เฮสบอลลา ทางองค์กรเสี้ยววงเดือนแดงซีเรียรายงานได้ว่าอาสาสมัครรายหนึ่งถูกสังหารและมีอีกรายบาดเจ็บในการโจมตีที่จุดข้ามแดนขณะที่พยายามช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะแถลงการจากองค์กรนี้ระบุได้ว่ารถพยาบาลหลายคันได้รับความเสียหายและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเคารพกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศและปกป้องเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมด้วยค่ะคุณรัฐพล
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นั้นเปิดเผยในวันพุธว่าได้ยื่นเรื่องขอหมายจับพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นำของเมียนมาสำหรับการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากข้อกล่าวหาว่าได้ทำการประหัตประหารชาวโรฮิงญาที่นับถือศาสนาอิสลามตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาออกแถลงการที่ส่งให้กับรอยเตอร์ว่าเมียนมานั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาโลกและไม่ยอมรับคำแถลงนี้ชาวโรฮิงญานับล้านคนได้หลบหนีไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้รอดพ้นจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพเมียนมาที่เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017และเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สอบสวนของสหประชาชาติระบุว่าเป็นตัวอย่างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนของสหประชาชาติกล่าวหาทหารตำรวจและผู้นับถือศาสนาพุทธในเมียนมาว่าได้ทำลายล้างหมู่บ้านนับร้อยแห่งในพื้นที่รัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศและทำการทรมานชาวบ้านที่พยายามหนีตายรวมทั้งสังหารหมู่และข่มขืนกระทำชำเราหมู่เมียนมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้และกล่าวว่ากองกำลังด้านความมั่นคงดำเนินปฏิบัติการที่ถูกกฎหมายในการจัดการกับกลุ่มติดอาวุธที่โจมตีที่มั่นของตำรวจนะครับรอยเตอร์รายงานว่าในเวลานี้ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายที่มีสภาพมอซอในบังกลาเทศครับคุณอธิการ
ค่ะไปกันที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะซึ่งทางฝั่งรัสเซียออกโรงเตือนสหรัฐค่ะเมื่อวันพุธให้ยุติสิ่งที่เรียกว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งในสงครามและยังคงเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่าง2มหาอำนาจกันอยู่ก็ตามนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์เรฟคอฟกล่าวเมื่อวันพุธว่ารัสเซียส่งสัญญาณที่ชัดเจนและจำแจ้งไปกับสหรัฐให้ยุติการจัดส่งอาวุธที่รัฐบาลยูเครนร้องขอเพราะเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและบอกได้ว่าคณะทำงานชุดปัจจุบันของสหรัฐต้องยุติการเขม็งเกลียวความขัดแย้งไม่เช่นนั้นสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะอันตรายสำหรับทุกฝ่ายรวมถึงกับสหรัฐเองด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าการที่รัสเซียทดสอบสิ่งที่เรียกว่าขีปนาวุธโอเรชนิกซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางวิถีโค้งรุ่นใหม่เข้าโจมตียูเครนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นการตอบโต้การที่ยูเครนยิงขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีกองทัพบก ATA CMS ที่ผลิตในสหรัฐ6ลูกและขีปนาวุธร่อมพิสัยไกล Storm Shadows ของอังกฤษเข้าไปในดินแดนรัสเซียหลังยูเครนได้รับการอนุมัติจากชาติตะวันตกค่ะอย่างไรก็ตามเรฟคอฟได้เผยในวันพุธด้วยนะคะว่ารัฐบาลมอสโกจะยังคงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลวอชิงตันเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธโอเรชนิกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการคำนวณที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลมอสโกต้องการรักษาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสหรัฐในช่วงเวลาตึงเครียดเช่นนี้ทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนได้กล่าวว่าการใช้ขีปนาวุธใหม่ของรัสเซียซึ่งยูเครนเผยว่าเป็นอาวุธที่โจมตีในความเร็ว 13,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเท่ากับเป็นการยกระดับอย่างชัดเจนและรุนแรงในสงครามและเรียกร้องให้นานาชาติประณามการยิงขีปนาวุธดังกล่าวของรัสเซียขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าขีปนาวุธโอเรชนิกของรัสเซียอยู่ระหว่างการทดลองและคาดว่ารัสเซียมีอาวุธดังกล่าวเพียงหยิบมือในวันพุธสื่อรัฐบาลรัสเซียทาสอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัสเซียว่ามอสโกกำลังเดินหน้านำขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปซามัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลังแสงนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการต่อสู้ด้วยนะคะโดยขีปนาวุธซามัดออกแบบมาเพื่อติดหัวรบนิวเคลียร์ในการโจมตีเป้าหมายในระยะหลายพันไมล์ซึ่งรวมถึงสหรัฐและยุโรปแต่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าและเกิดปัญหาในการทดสอบในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อเดือนกันยายนผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระบุว่ารัสเซียล้มเหลวอย่างหนักในการทดสอบขีปนาวุธนี้รอบล่าสุดซึ่งสร้างความเสียหายให้กับฐานปล่อยขีปนาวุธชนิดดังกล่าว อีกด้านหนึ่งสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานประธานาธิบดีโจไบเดนที่ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวันพุธบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเพิ่มกำลังพลของกองทัพด้วยการลดอายุการเกณฑ์ทหารและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถเกณฑ์ทหารได้ตั้งแต่อายุ18ปีจากกรอบปัจจุบันที่25ปีนะคะเพื่อให้มีกำลังพลมากพอสำหรับการสู้รบกับรัสเซียที่มีจำนวนทหารมากกว่าเจ้าหน้าที่รายนี้เผยกับ AP ด้วยว่ายูเครนระบุว่าต้องการทหารเพิ่มเติมอีก 160,000 นายจากปัจจุบันที่ยูเครนมีทหารและกองกำลังจากหน่วยต่างๆอยู่มากกว่า1ล้านนายแต่สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกต่างมองว่ายูเครนต้องการกำลังพลที่สูงกว่านั้นมากอีกทั้งยังเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าปัญหาด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในสงครามนี้การเกณฑ์ทหารกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวในยูเครนตลอดช่วงสงครามกับรัสเซียที่ดำเนินมาเกือบ3ปีค่ะโดยชาวยูเครนบางส่วนแสดงความกังวลว่าการลดอายุเกณฑ์ทหารลงไปจะเป็นการดึงกำลังแรงงานออกไปและกระทบต่อเศรษฐกิจในยุคหลังสงครามขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไบเดนเสริมว่าสหรัฐเชื่อว่ายูเครนสามารถใช้กำลังพลที่มีอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ด้วยการเข้าจัดการกับผู้ที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารหรือไม่เข้ามารายงานตัวค่ะคุณรัตพล
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับทางการปากีสถานนั้นก็ได้จับกุมตัวผู้คนนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอิมรันข่านที่ขณะนี้นั้นถูกจำคุกจับตัวผู้ประท้วงได้เกือบ 1,000 คนนะครับที่บุกมายังกรุงอิสลามาบัดเพื่อกดดันให้ปล่อยตัวอดีตผู้นำรายนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจปากีสถานอารีริสวีเผยถึงการจับกลุ่มผู้ประท้วงเพิ่มอีกราว600คนในวันอังคารทำให้ผู้ชุมนุมที่ทางการปากีสถานจับกลุ่มตัวไปนั้นอยู่ที่954รายแล้วพร้อมกันนี้ริชวีได้ปฏิเสธเรื่องการใช้กระสุนจริงระหว่างปฏิบัติการสลายฝูงชนที่ทางผู้ช่วยของอิมรันข่านอ้างโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าผู้ประท้วงหลายร้อยคนนั้นมีบาดแผลจากกระสุนระหว่างเหตุวุ่นวายใจกลางกรุงอิสลามาบัดที่ตำรวจพยายามสลายฝูงชนที่นำโดยภรรยาของอิมรันข่านเมื่อวันอังคารและยืนยันว่ามีการยึดปืนไรเฟิลอัตโนมัติและปืนแก๊สน้ำตาจากผู้ประท้วงนับพันที่ปักหลักชุมนุมนะครับอาลีอามินกันดาปูผู้ช่วยของข่านซึ่งร่วมการชุมนุมที่เมืองหลวงของปากีสถานกล่าวหาทางการอิสลามาบัดว่าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารและโฆษกสำนักตำรวจในอิสลามาบัดนั้นไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นจากรอยเตอร์สเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในเวลาที่รายงานข่าวนี้พรรค PTI เผยนะครับว่าการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีข่านสิ้นสุดลงแล้วโดยอ้างถึงสิ่งที่เรียกว่าการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในการสลายการชุมนุมแต่ทางฝ่ายผู้ช่วยของอิมรันข่านระบุว่าการประท้วงยังดำเนินต่อไปจนกว่าอดีตนายกผู้นี้จะตัดสินใจให้ยุติการเดินขบวนนะครับการประท้วงโดยกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค PTI ของอิมรันข่านนี้ดำเนินมาตั้งแต่สุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยเป็นผู้สนับสนุน2รายแล้วก็ทหารรับจ้างอีก4นายตามการเปิดเผยของพรรคแต่ทางการปากีสถานออกแถลงการปฏิเสธเรื่องนี้โดยยืนยันว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้พรรค PTI นำหลักฐานเรื่องการใช้กระสุนจริงโดยเจ้าหน้าที่มายืนยันเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้ามารับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com และทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมีอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับโผครม.ของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ 2.0 นะคะที่ต้องติดตามกันล่าสุดนะคะก็มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมค่ะของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดใหม่โดยหนึ่งในนั้นก็เป็นสมาชิกรัฐบาลทรัมป์ในสมัยแรกด้วยนะคะโดยว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐประกาศเสนอชื่อเจมิสันเกรียนักกฎหมายด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวด้านผู้แทนการค้าให้กับทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าสหรัฐในรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หลังวันที่20มกราคมปีหน้า านะคะทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเกรียมมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนและการจัดตั้งข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาและเม็กซิโกในรัฐบาลชุดก่อนหน้านอกจากนั้นทรัมป์ยังเปิดเผยว่าได้เลือกเควินฮัสเซตมาทำหน้าที่ดูแลสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาวหลังเคยดูแลสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลชุดแรกของตนมาแล้วโดยในบทบาทใหม่นี้ฮัสเซตจะทำงานในด้านยกเครื่องและปรับปรุงมาตรการปรับลดภาษีที่เริ่มดำเนินการเอาไว้ย้อนกลับไปในปี2017และจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยครอบครัวชาวอเมริกันให้ฟื้นตัวจากภาวะเงินเฟ้อที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาโดยรัฐบาลไบเดนและว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่ยังประกาศเลือกนายแพทย์เจปัตตาชรีย์นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อนโยบายล็อกดาวน์และการฉีดวัคซีนในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19ให้ดูแลสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐนะคะทรัมป์กล่าวว่านายแพทย์ปัตตาชรีย์จะทำงานร่วมกับโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ที่ตนเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐในการกำกับงานวิจัยด้านการแพทย์ของประเทศและทำการค้นพบใหม่ๆที่จะพัฒนางานด้านสุขภาพและช่วยชีวิตผู้คนและเขายังเสนอชื่อจิมโอนิลซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงนี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันอังคารค่ะทีมการโอนถ่ายงานของทรัมป์ประกาศว่าได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลไบเดนเรื่องกระบวนการเริ่มต้นทำงานกับหน่วยงานรัฐบาลกลางต่างๆแล้วโดยซูซี่ไวล์หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำของทรัมป์ระบุประจำทำเนียบขาวของทรัมป์ระบุในแถลงการว่าการทำงานร่วมกันนี้เปิดทางให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อร่วมคณะรัฐมนตรีของเราเริ่มต้นการเตรียมการสำคัญซึ่งรวมถึงการส่งทีมเตรียมงานไปยังทุกกระทรวงและดำเนินการโอนถ่ายอำนาจให้เสร็จเรียบร้อยและการเตรียมงานทั้งหมดนี้จะใช้เงินทุนที่ได้รับการบริจาคมาจากภาคเอกชนซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างต่อสาธารณะค่ะคุณรัฐพล
ครับก็เราจะต่อกันด้วยเรื่องวิเคราะห์เศรษฐกิจใช่ไหม
ใช่เพราะว่าประเด็นนี้ต้องคุยกันต่อนะคะหลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับยุคทรัมป์ 2.0 ในแง่ของประเด็นเศรษฐกิจเพราะว่ามีการคาดเดาถึงผลกระทบจากคำประกาศการขึ้นภาษีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะต่อคู่ค้าขนาดใหญ่อย่างจีนซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าสิ่งนี้อาจจะทำให้บริษัทต่างๆเกิดการย้ายฐานจากจีนเข้ามาในอาเซียนได้แต่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะมาพร้อมกับข้อจำกัดบางอย่างก็ได้ซึ่งวันนี้คุณรัฐพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์นะก็ได้เห็นสัญญาณจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เขาประกาศความพร้อมที่จะเร่งเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็จีน3ประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐนะครับในช่วงการหาเสียงของทรัมป์นั้นเขาขู่ว่าจะยกระดับภาษีต่อสินค้าจากจีนสูงเป็น 60% นะครับตั้งแต่เขาชนะเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พุ่งความสนใจไปที่สงครามการค้าที่อาจร้อนขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐและจีนนะครับนักวิเคราะห์มองย้อนไปถึงเมื่อปี2017ที่ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยแรกเมื่อเขาใช้มาตรการภาษีต่อสินค้าจากแดนมังกรอย่างแข็งขันนะครับในตอนนั้นบริษัทจำนวนมากก็ย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะเลี่ยงการถูกเก็บภาษีสูงหากว่านำเข้านำสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจากโรงงานจีนไปขายโดยตรงที่สหรัฐนะครับหากว่าภายใต้รัฐบาลทรัมป์ 2.0 จีนนั้นถูกเก็บภาษีตามที่ทรัมป์กล่าวนะครับนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะบอกว่าการเร่งเครื่องการย้ายฐานการผลิตก็อาจจะมีมากขึ้นนั่นก็เป็นความเห็นของเจเยนแมนนอนนะครับนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน ISEAS Yusof Aishak Institute นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะตอนกลางเดือนผู้ชมนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยนั้นให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าประเทศไทยนั้นอาจจะได้รับผลดีมากกว่าผลเสียจากนโยบายกำแพงภาษีที่อาจเกิดขึ้นของรัฐบาลสหรัฐครับ
เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างสหรัฐกับจีนคือถึงแม้เขาใหญ่ทั้งคู่แต่เขาไม่แต่กันไม่ขาดหรอกครับยังไงสหรัฐกับจีนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องค้าขายกันทำอย่างไรที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปอยู่ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมของการค้าขายระหว่างสหรัฐกับจีนให้ได้คือจีนอยากขายของไปสหรัฐก็มาลงทุนที่ไทยไทยอยากสหรัฐอยากขายของไปจีนก็มาลงทุนที่ไทย
ครับอย่างไรก็ตามนะครับเมนนอนนักวิจัยจากสถาบัน ISES Yusof Ishak ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าประเทศอย่างไทยรวมทั้งเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยได้เห็นการย้ายฐานการผลิตของบริษัทส่วนใหญ่จากจีนมายังตลาดของตนเรียบร้อยแล้วจึงเหลือโอกาสอย่างจำกัดนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอย่างกัมพูชาและลาวที่อยู่ใกล้จีนแล้วก็น่าจะดึงดูดเงินทุนจากจีนได้อีกนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาระของไทยหรือว่า BOI นะครับเปิดเผยว่าสถิติการยื่นขอการส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทจีนมายังไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการลงทุน 159,000 กว่าล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ 24.03 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมนะครับมูลค่าดังกล่าวนั้นเคยสูงกว่านี้นะเคยสูงแตะที่ 261,705 ล้านบาทเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับนักวิเคราะห์ยังเชื่อเห็นถึงความเสี่ยงอีกประการหนึ่งนะครับกล่าวคือบางประเทศโดยเฉพาะเวียดนามได้ดุลการค้าจากสหรัฐในระดับสูงแล้วก็อาจเสี่ยงต่อกำแพงภาษีของอเมริกาอีกด้วยนะครับตามความเห็นของเดโบราห์เอลมส์หัวหน้าฝ่ายนโยบายการค้าของ Hinrich Foundation ที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นะครับทรัมป์กล่าวหลายครั้งนะครับระหว่างการหาเสียงว่าการเสียดุลการค้ากับประเทศอื่นๆนั้นจะต้องจัดการแล้วก็ประเทศที่ได้ดุลอยู่บ่อยๆเนี่ยอาจจะเจอมาตรการภาษีของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้นะครับมาดูตัวเลขของไทยนะครับในช่วง10ปีตั้งแต่ปี2014สหรัฐนั้นขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นกับไทยทั้งหมด8ปีนะครับโดยมูลค่าการขาดดุลในปี2023หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่กว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ในปีดังกล่าวสหรัฐขาดดุลให้กับเวียดนามมากกว่าไทยนะครับคือขาดดุลให้กับเวียดนามกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับและในบรรดา10ประเทศอาเซียนนั้นไทยได้ดุลการค้าสหรัฐมากเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามในปีที่แล้วอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติสหรัฐ Census Bureau นะครับเดโบราห์เอมส์นักวิเคราะห์คนนี้นะครับก็บอกด้วยว่ายังคงเป็นคำถามปลายเปิดนะว่าบริษัทต่างๆนั้นจะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับเขาบอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าก็มีเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ในประเทศจีนอย่างหนาแน่นนั่นก็เพราะว่าจีนนั้นมีขนาดแล้วก็ความคล่องตัวทางเศรษฐกิจที่ยากที่จะหาประเทศอื่นๆมาเทียบได้นั่นเองนะครับเธอคิดว่าบริษัทบางแห่งนั้นอาจจะเลือกที่ยืนหยัดผลิตสินค้าในจีนต่อไปแล้วก็ยอมรับแรงกระแทกจากภาษีที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐหรืออาจจะมองหาตลาดอื่นๆแทนนะครับฉากทัศน์ดังกล่าวนั้นก็อาจนำไปสู่การค้าขายกันมากขึ้นในหมู่ประเทศอาเซียนนั่นเองนะครับแต่ว่ารองศาสตราจารย์อัจฉริสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตลาดสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอาจถูกตัดราคาจากการหลั่งไหลของสินค้าจีนได้นะครับและนักวิเคราะห์เมนนอนก็กล่าวปิดท้ายครับว่าในระยะสั้นแน่นอนว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะได้รับผลประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ถ้ามีการย้ายฐานเพิ่มขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วข้อดีเหล่านี้ก็จะซาลงและจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากอีกต่อไปครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะจนกว่าเราจะได้เห็นหน้าคร่าตาของรัฐบาลแล้วก็นโยบายต่างๆที่จะมีออกมานั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาเช็คสภาพตลาดหุ้นวันนี้นะคะแดงทั้งกระดานก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ลบ138จุดค่ะที่ 44,722 จุด S&P ลบ22จุดที่ 5,998 จุด Nasdaq ลบ115จุดที่ 19,060 จุดราคาทองคำบวก 0.6% ที่ 2,637 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก51สตางค์นะคะส่งท้ายกันวันนี้ไปที่เรื่องราวของเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหนึ่งในประเพณีที่เรียกว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมา100ปีเนี่ยนะคะเกือบ100ปีแล้วเนี่ยสำหรับชาวอเมริกันอย่างหนึ่งก็คือติดจอรอดูหรือว่าไปชมนะคะพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าของห้างสรรพสินค้าเมซี่สที่นครนิวยอร์กนะคะก็วันนี้ค่ะเราก็จะพาไปดูกันนะคะ24ชั่วโมงก่อนขบวนพาเหรดจะเริ่มขึ้นหลายคนรอจับตากันนะคะเพราะว่าพาเหรดนี้จะต้องใช้เวลาในการเตรียมงานเนี่ยล่วงหน้าถึง1ปีเต็มทีเดียวค่ะ
8,000 people that will march down the streets of New York in front of the 3.5 million viewers.
Brandon Kennedy ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ของ Macy Studios ที่ดูแลเรื่องการจัดขบวนพาเหรดของวันขอบคุณพระเจ้านี้นะคะบอกกับ VOA ว่ามีผู้คนมากกว่า 8,000 คนที่จะเดินพาเหรดบนท้องถนนในนิวยอร์กต่อหน้าผู้ชม 3,500,000 คนที่มารอตลอด2ข้างทางที่ถนนและเกือบ30ล้านคนที่ติดจอรอดูอยู่ที่บ้านค่ะในปีนี้เมซี่เผยว่ามีขบวนรถพาเหรด22คันวงดนตรี11วงและนักแสดงที่หลากหลายเข้าร่วมขบวนพาเหรดและมีบอลลูนยักษ์17ลูกนะคะที่จะลอยไปตามขบวนพาเหรดและบางชิ้นน่ะคือมีความสูงเกือบเท่าตึก6ชั้นทีเดียวค่ะ
We're ushering in the holidays. So what we're trying to do when we create these floats and balloons is tell
Kennedy เสริมว่าเราตั้งตารอคอยดังนั้นสิ่งที่พยายามที่จะทำก็คือสร้างขบวนรถและบอลลูนที่เล่าเรื่องอย่างรวดเร็วสนุกสนานสร้างความประหลาดใจและเติมความสุขให้ผู้ชมในค่ำคืนก่อนพาเหรดจะเริ่มขึ้นนะคะขบวนรถทั้งพาเหรดและก็บอลลูนยักษ์จะเก็บเข้าไปนะคะให้เหลือขนาดเท่ากับรถบัสหลายคันและมุ่งหน้าจากคลังเก็บสินค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์มาอย่างมหานครนิวยอร์กนะคะพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าของห้างเมซี่นี่มีอายุครบ100ปีเต็มนะคะพาเหรดแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี1924ค่ะและกลายเป็นหนึ่งในประเพณีใหญ่แห่งปีของชาวอเมริกันค่ะ
There's not a lot of things in American culture that last that long
จิมคิวสันประธานบริษัทการตลาดค้าปลีก Theory House ในนอร์ทแคโรไลนาเผยกับวิวเอผ่านทีมว่าสำหรับพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้านี้ไม่มีอะไรมากมายในวัฒนธรรมอเมริกันที่จะอยู่ยั่งยืนยงได้ขนาดนี้และบอกว่าในยุคการสื่อสารดิจิตอลและการตลาดเชิงประชาสัมพันธ์พาเหรดนี้ก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำให้นักช็อปเนี่ยได้มองเห็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงนั่นเองนะคะทั้งนี้เมซี่ไม่เผยตัวเลขว่าทุ่มงบไปเท่าไหร่กับขบวนพาเหรดค่ะแต่มีการประเมินว่าอาจจะสูงกว่า13ล้านดอลลาร์แล้วมีแบรนด์ต่างๆมาสปอนเซอร์ขบวนรถพาเหรดด้วยค่ะ
This is our gift to the city of New York and it is our gift
แคทลีนโดนัลฮิลไรท์ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของเมซี่สตูดิโอบอกกับวิวเอว่านี่คือของขวัญสำหรับมหานครนิวยอร์กและเป็นของขวัญจากเราให้กับประเทศแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามันคือของขวัญที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์ของเมซี่ซะมากกว่าค่ะ
Something like the Macy's Thanksgiving Parade that has such a rich history
ทูลินอาดาอาจารย์ด้านธุรกิจและการตลาดจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ให้ทัศนะกับวิวเอว่าพาเหรดเมซี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเชื่อมโยงกับครอบครัวสร้างประสบการณ์กันภายในครอบครัวและถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เกือบจะกลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมอเมริกันไปซะแล้วนะคะสำหรับพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าเมซี่ฉันจะเริ่มต้นด้วยบอลลูนไก่งวงยักษ์ค่ะแล้วก็สิ้นสุดด้วยการมาถึงของซานตาคลอสซึ่งเป็นวิถีที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ย้ำเตือนให้กับผู้บริโภคชาวอเมริกันรู้นะคะว่าฤดูกาลแห่งการจับจ่ายซื้อของในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีนั้นกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะคะก่อนวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้าตามเวลาสหรัฐจะเริ่มขึ้นและขบวนพาเหรดก็จะได้เฉิดฉายกันอีกครั้งในรอบปีนะคะ
ครับ
และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน